Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт «Ліганет».
Доброго дня. Ви слухаєте подкаст «Наукою по ковіду» від «Ліганет». Мене звати Ірина Андрейців, я редакторка «Ліга Лайф». А поруч зі мною сидить доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук Ігор Бровченко, який очолює групу науковців при НАН, яка займається математичним моделюванням ковіду в Україні. Доброго ранку.
Вітаю.
Пане Ігорю, я почну з питання, яке, можливо, не всіх цікавить, тому що літо і всі хочуть відпочити, але все ж важливого. Які тенденції ми зараз бачимо? Що нам показують цифри по ковіду?
Зараз, останні місяці, можна сказати, що тенденції дуже позитивні. У нас є дуже стрімко падає і кількість інфікованих, і кількість летальних випадків, і госпіталізації, і всі ті тенденції мають дуже позитивний тренд. Кількість останніми тижнями, можна сказати, що кількість нових випадків падає удвічі за два тижні. І, в принципі, цей тренд продовжується. Ми очікуємо, що щонайменше найближчими тижнями він буде продовжуватись. Ми дивимося на сусідів наших з європейської сторони. В принципі, динаміка за останні півроку, навіть рік, у нас дуже схожа з нашими західними сусідами, такими як Польща, Румунія, Угорщина. І у них зараз теж спостерігається динаміка дуже позитивна, навіть краще за українську. Ну, а це те, що вона трошки краще, можливо, пояснюється скоріше тим, що у них набагато краща ситуація з вакцинуванням зараз відбувається.
А як на нас впливає? Я просто бачила ваш якраз останній огляд стосовно Дельти, це якраз так званий індійський штам, який, як ви писали, зараз активний в Росії. Наскільки він може бути нам небезпечний і коли його боятися?
Ну, це дуже цікаве і важливе питання, на якого ні у кого зараз немає чіткої відповіді. Тобто, відповідь на питання, чи потрібно нам його боятися, однозначно так. І боятися потрібно. Він більш заразний, він більш небезпечний, більша ймовірність потрапити до лікарні та в реанімації, це більш заразний порівняно з британським штамом Альфа. А які, в свою чергу, більш небезпечні, ніж дикий штам, да, який у нас був. Тому, звичайно, треба його боятися, треба до нього готуватися. Коли він до нас прийде, це питання не зовсім визначене. Тільки зараз що ми можемо спостерігати? Ми можемо спостерігати зараз за такими країнами, як Велика Британія, Росія, як не дивно, Португалія, де зараз дуже сильно цей штам розповсюдився, і в цих країнах спостерігається вже зростання кількості інфікованих. Навіть у Великій Британії, де вже другою дозою вакциновано близько половини населення, ми бачимо спалах кількості нових інфекцій. Там за місяць кількість інфікованих збільшилась в 4 рази. Це дуже великі темпи. Поки що це не призвело Британії до збільшення кількості летальних випадків госпіталізованих, саме тому, що цей вірус розповсюджується там серед молодого невакцинованого населення. До 30-40 років – це ті категорії, які ще не були в достатній мірі провакциновані. Тому вони хворіють багато, але досить легко. Але це означає, що серед невакцинованих груп, якби у Британії були невакцинованими і літні групи, там вже були б великі проблеми. Тому ми очікуємо, що коли цей штам прийде до України, він може спричинити багато неприємностей, саме тому, що ми не зможемо порівнювати себе з країнами Європи, саме через те, що у нас вакцинація не те, що набагато гірше, вона просто ще навіть не можна брати її ефект до уваги, в принципі. Те ж саме ми спостерігаємо в Росії зараз. Зараз кожен день там ми чуємо про рекордні значення кількості інфікованих і госпіталізацій. Тут ми можемо зробити висновок тому, що сезонність, в принципі, не відіграє ключову роль. Зараз в Росії таке ж літо, як у нас, і у них починається новий спалах. Тому нічого не заважає, щоб цей спалах через деякий час почався в нас. І третя країна Португалія, здається, вона була, якщо не помиляюсь, одна з перших, хто відкрила зв'язки з Британією, тому, можливо, саме це стало причиною, що там те, що ми зараз спостерігаємо. Значить, ці країни роблять дослідження щодо секвенування штамів вірусу, і в всіх цих країнах відомо, що вже більше половини, у Британії там 90%, в Росії більше половини, здається, в Португалії теж, більше половини всіх випадків це вже новий штам Дельта. І саме тому в них відбувається зростання. Тут ще треба сказати, що ці країни за свою історію, своєї динаміки, вони відрізняються від України і від таких країн, як Польща і Румунія. У всіх цих країнах не було весняного спалаху. І останній пік захворюваності, що в Британії, що в Росії, що в Португалії, приходився десь на грудень-січень. І з моменту останнього піку пройшло вже близько півроку. І, в принципі, з огляду на деякі останні дослідження, які проводилися в Британії, вони там показували, що відгук на клітинний імунітет через півроку перехворівши, він, в принципі, вже не спрацьовує, особливо перед цим новим штамом. Можливо, це не підтверджено, це як такі гіпотези, що через півроку вже не спрацьовує імунітет, і через півроку вже можна очікувати приходу нового штаму. А в Україні трошки інша історія. Вона схожа більше на історію Польщі та Румунії, де була осіння хвиля, пік десь на початок грудня, і весняна хвиля, пік на березень квітень. Тому можна сподіватися, що в Україні, так як і в цих країнах, є ще місяць, може два, запасу часу до приходу нової хвилі. Але потім історія України і Польщі, скоріш за все, розійдеться. Саме тому, що в Євросоюзі вже в середньому 25% людей отримали другу дозу. В порівнянні з Україною це менше 1%. Тобто рівень вакцинації у нас більше, ніж в 20 разів гірше. І тому очікувати, що у нас буде однакова ситуація, не варто. Навіть якщо ми зараз збільшимо темпи вакцинування в декілька разів, що мало ймовірно, все одно до осені у нас не буде там 20 чи 30% вакцинованих, а приклад Британії каже, що навіть 50% вас не вберігають від проблем. Тому хвиля прийде. Яка вона буде, тут важко сказати, як буде працювати імунітет. Це ж залежить не тільки від рівня імунізованості населення, це залежить ще й від поведінки населення, від вікового розподілу. Україну трошки, не можна сказати, що рятує особливість України те, що у нас невеликий середній вік життя. У нас не так багато літнього населення, тому у нас, наприклад, якщо дивитися на надлишкову смертність, як його воно було, то не такі високі показники, як в деяких європейських країнах, але це саме через те, що у нас люди просто самі по собі до судів не живуть. Тому, можливо, у нас трошки м'якше воно може пройти, і наші літні люди не такі соціально активні, як люди в тій же Європі.
А в Росії, якраз враховуючи те, що там немає такого хорошого рівня вакцинації, як от в сусідніх країнах, там Британія і Португалія, там найбільше хто зараз хворіє? Це літні люди, чи це всі вікові групи, чи немає там такого якогось моделі?
Про Росію дуже важко казати, бо там немає доступу до нормальних даних. В принципі, те, що ми бачимо з даних офіційних, там спалах зараз спостерігається тільки в Росії. Даних по госпіталізаціям, вікових розподілам вони не викладають. Тому, скоріше, ми з новин, з таких репортажів, єдине, що ми знаємо, що вони збираються, обговорюють зараз введення локдауну в Москві, там я чув з 20 числа така можливість обговорюється. Це означає, що це ситуація там серйозна. А в цифрах дуже важко сказати. З огляду на те, що Росія не дуже поспішала завжди вводити суворі обмеження, якщо вони зараз кажуть, що настільки це серйозно, то, мабуть, це і справді серйозно.
Ну і враховуючи, що в нас все-таки, ну, попри війну, у нас все одно багато українців працюють у Росії, їздять на заробітки. Тобто, чи можемо ми якраз очікувати, що, умовно, закінчиться сезон, ну, літніх робіт, наприклад, там, скажімо, наприкінці серпня, і почнуть повертатися наші заробітчани звідти, ну, з ймовірністю привезти цей штамп по всій країні?
Звісно. Зараз, взагалі, всюди відбувається така лібералізація подорожей країни. Кожен день якась нова країна відкривається. Із Росії у нас великі обміни. Зараз є... Кілька днів тому ми відмінили обов'язкове тестування людей, які з Орло і з Криму перетинають кордон. І, звісно, це збільшує ймовірність неприємностей. Це, як знаєте, як іскри від костра, які падають на купу сухого листя. Одна іскра може нічого не зробити, вона може попасти на сире листя, так, на людину, яка перехворіла, може вигоріти якийсь кластер, але якщо постійно вас бомбардувати цими іскорками, рано чи пізно воно спалахне.
А стосовно літа, я також читала ваші останні прогнози, і там якраз йдеться про те, що росте захворюваність серед дітей в Україні. Як це правильно трактувати?
Порівняно з тим, що у нас було, наприклад, осінню, дітей стало хворіти більше. Але, ну, їх дітей хворіє дуже мало, там, 5% чи щось таке від загальної кількості. Якщо було там 0,3%, стало 0,5%, начебто стало майже в два рази більше дітей хворіти, але їх все ще залишається мало. Тобто треба розуміти, про що йдеться мова. Ну, діти не основна категорія, яка хворіє. Як було мало, так і стало мало. Але відносний цей відсоток, який дуже невеликий, він збільшився, це правда.
Ви також говорили про те, що якраз найближчі тижні очікуєте ще більше зменшення випадків якраз ковіду і плюс госпіталізації, ну, там, інших параметрів. І я якраз знайшла ваші моделювання, які минулого літа були. Я розумію, що минув цілий рік, і якби так само говорити, це не зовсім правильно, але там якраз було таке, що от у липні показники показували найкращу ситуацію, найбільше падіння, а серпня починався зріст. А чи можемо ми говорити тут про, умовно кажучи, певну сезонність ковіду, не враховуючи зараз нових штамів, а от, ну, загалом, і що ми можемо плюс-мінус це якось перенести на це літо, про те, що там липень у нас може бути найбільш спокійним місяцем в році?
Теоретично можливо, так. У нас зараз всі показники повертаються до таких же показників, які були рівно рік тому. Зараз у нас кількість інфікованих і кількість активних хворіючих, ну, приблизно дорівнює початку липня, кількість летальних приблизно дорівнює вересню, вони трошки з запізненням. І цілком можливо, що сценарій буде схожим. Тобто у нас є певна кількість імунізованого населення, в основному, природнім чином, але новий штам більш заразний, і воно якимось чином буде накладатися одне на інше. Можливо, ми підемо по сценарію, який був минулого року. Можливо, це почнеться раніше, саме тому, через те, що штам новий, і історія може бути нова. Точно так же, як у нас весняна хвиля була спричинена приходом саме британського штаму, так рано, там буквально через 3 місяці після минулої хвилі, так швидко не було очікувано.
Ну, стосовно британського штаму, я уточню, тому що якраз були дискусії серед науковців, в тому числі, наскільки британський штам у нас гуляв в Україні цей період. Оскільки було відомо просто, що він у нас є, але що казали ваші цифри, що ви бачили? Тобто, наскільки цифри підтверджували те, що він в Україні дійсно там...
Так, це, ну, по-перше, у нас єдині дані по секвенуванню, які до нас були доступні, це вони якраз проводилися в лютому цього року. Там було небагато зразків, близько 400 з усієї України, і вони показали, що 2/3 зразків вже у лютому це був британський штам. А підтверджує це таким чином, що швидкість розповсюдження, динаміка цієї нової хвилі, вона була відповідною саме до характеристик саме британського штаму. Швидкість збільшення кількості випадків, він був швидший. Якщо там восени у нас період подвоєння був близько місяця, то весною, на кінці зими, у нас період подвоєння був 2-3 тижні. Ну, єдина країна, яка дуже потерпіла поки що від індійського штаму, це Індія. І там період подвоєння був 10 днів. Тобто кожні 10 днів збільшувалася кількість нових інфікувань. З Індією теж там складно сказати, що кажуть їх статистика, тому що як вони рахували, країна дуже велика і там не дуже гарно все організовано. І явно вони летальні випадки далеко не всі враховували, як вони тестували, сказати важко. В Британії за місяць, я сказав, збільшилася кількість в 4 рази. Тобто там період до близько 2 тижнів період подвоєння. Тобто, якщо ви питали про весняну хвилю, так воно цифрами підтверджувалося саме по динаміці, тому що британський штам більш заразний, тому що більш швидше розповсюджується. І так само можна очікувати, що динаміка нової хвилі буде не така, як була минулої осені, а буде динамічніша.
Саме через те, що дельта швидше поширюється, да. Більше
заразний. Вона півтора рази більш заразний, ніж британський штам, а відповідно там більше, ніж два рази заразний, ніж цей штам.
Коли почалися послаблення, коли почала знижуватися різко кількість випадків, це одразу стало помітно по поведінці людей, наприклад, в тому ж метро. От я їжджу і регулярно в вагоні, у який я заходжу, і там як мінімум декілька людей буде взагалі без масок. Я вже мовчу там про правильно-неправильно носять. Ну, починається, відповідно, ми знаємо про багато конфліктів і в маршрутках, і в автобусах, там, і так далі. Чи можемо ми якось спрогнозувати, там, чи можливо є приклади якісь ну, там, неукраїнські, як це може вплинути, чи пришвидшити, там, чи не знаю, викликати якусь нову хвилю захворювання, чи пришвидшувати потенційно, чи воно ні на що не впливає, бо вони не є такими, ну, ці одиничні випадки не мають такого великого значення.
Ні, ці випадки не одиничні, вони якось характерні для всього населення. Але таких детальних досліджень, як саме така особливості поведінки, є такі загальні дослідження, чи там впливають маски, чи не впливають. І то навколо цього сочаться спори таких детальних. Але загальна позиція населення, загальна дисциплінованість, вона, звісно, впливає. І що дуже важливо? Ну, в принципі, не можна всіх примусити виконувати всі правила, якщо на вулиці світить сонечко і все добре, і захворюваності немає. Але люди мають розуміти, що чим більше ми зараз придушимо за цей час, який у нас залишився, там місяць-два, якщо у нас захворюваність впаде до 100, до 200 випадків на день, то це дасть нам ще 2-3-4 тижні зайвого часу. Тобто, якщо там період воно буде подвоюватися кожні 2 тижні, то якщо у нас буде 100, то через 2 тижні 200, потім 400. І ці там, місяць ми можемо виграти. Да? І кожен відсоток провакцинованого населення буде рятувати сотні, якщо не тисячі життів. Тому всі, хто може, я закликаю, щоб не розслаблятися, і все-таки, навіть якщо ви вважаєте, що для вас особисто це не становить великої загрози, але треба думати про оточуючих і про загально такі національні питання.
А якщо ми говоримо про потенційні, ми якраз говоримо про те, що ми наказі на цей час там до серпня, до кінця серпня, до ймовірно того, коли почнеться осінь і до нас прийде нова хвиля, якщо це можна назвати хвилею буде. У такому випадку які сценарії ми можемо розглядати? Тобто якою дорогою ми можемо піти, чи на якому роздоріжжі ми стоїмо зараз?
Ну, тут теж важко сказати, бо у нас, крім Індії, зараз немає прикладів країн, де така проблема вже відбулася. Попередні випадки ми дуже пильно стежили за тим, що відбувається в сусідніх країнах. І там всі ці процеси відбувалися там, на тиждень, на 2 тижні раніше. Тому що вони більш активні, до них скоріше приходилося це. Тому Україні, чесно кажучи, може бути все, що завгодно. Можливо, ми якось пропетляємо і їй буде добре. Люди організуються, хто зможе, вакцинуються, от, і якось ця хвиля не принесе великих жахіть. А може все піде по дуже неприємному сценарію. Тут що треба розуміти, що нова хвиля, на нову хвилю треба буде набагато раніше реагувати, тому що вона буде більш динамічна і не можна буде вводити вже обмеження, коли вже 60% лікарень будуть заповнені. Бо інерція буде набагато більшою. Треба відстежувати динаміку набагато раніше і реагувати раніше. І це буде зрозуміло. Да? На щастя, у нас зараз дуже добрі показники. У нас зараз вже менше 1000 нових виявлень на день в середньому. І, в принципі, ця інформація трошки з запізненням йде. І насправді, там близько 600-700 вже випадків на день фіксуються. І це дуже добре. Це означає, що у нас буде час зрозуміти, коли ця хвиля почнеться.
Пригадую якесь одне з ваших інтерв'ю, ну ще напевно за 2020 рік, де ви казали якраз про те, що ми говоримо вже про ці випадки не як про масове тестування, коли ми відстежуємо початок, а якраз вже про тестування тих людей, які вже потрапляють приблизно там до лікарень, ну які вже захворіли. А можливо, там якась є сенс нам переглянути цю стратегію, це припущення моє, так? Ну тобто для того, щоб швидше цю хвилю зловити, яка так швидко може до нас понестися.
Звісно, ідеально було б відстежувати контакти, ідеально було тестувати всіх, хто перетинає кордон і не по одному разу. Ну, але у нас організовано так, як організовано. Я так розумію, що швидко перебудувати це не просто і не дуже є бажання кого це робити. В принципі, зараз потужності лабораторії для тестування дозволяли б робити набагато більше тестів, так як у нас зараз вони не перевантажені. Можна було б це побудувати більш ефективно, відстежити більше і, як кажуть, придушити цю хвилю ще ефективніше.
А які перші дзвіночки, ну для того, от, наприклад, щоб ми як пацієнти, там, ми як українці приблизно там розуміли, що от коли це починається, чи це тільки ну, фахівці, які відстежують там питання громадського здоров'я, вони це можуть побачити першими, що от щось відбувається?
Це ну, досить просто, воно публікується кожен день дані по нових випадках, то вони найперше реагують. Якщо ми побачимо, що сьогодні стало у два рази більше, ніж тиждень тому, це вже привід хвилюватися. В принципі, в Україні все досить непогано з даними. У нас їх багато, на відміну, наприклад, від Росії. У нас їх дуже багато, вони відкриті і по випадкам, і по госпіталізаціям. І більш така цікава інформація, коли ці випадки відносяться саме до дат тестування. Дуже гарний дашборд зробила Національна служба здоров'я України, і це теж дуже важливо ці дані порівнювати. Бо, наприклад, два тижні тому була така історія, що починалося такі обговорення і тривога, що в Києві почалася вже ця хвиля і такі. Це статистичні дані саме так і виглядали, що вже два тижні йде такий досить очевидний експоненційний ріст. Да? І всі сказали, ну очевидно, що вже там дельта прийшов в Київ і зараз почнеться нова хвиля. Але ми переглянули, а коли ж саме ці тестування проводилися, і виявилося, що і ми тоді два тижні тому все всім пояснювали, що це не ріст, це ще не ріст. Це у нас така особливість ведення української статистики. Бо от в Києві, я не знаю чому, але саме в Києві найбільші проблеми з затримкою оприлюднення даних тестувань.
Тобто вони ретроспективно виходять, потім носять?
Так, да, так. Да. Якщо нам сьогодні кажуть, що сьогодні там 200 випадків оприлюднено, то на останнім часом більше 80% цих тестів були зроблені більше місяця тому. Це якась катастрофічна проблема, вона характерна тільки для Києва, чомусь так. Ну, в Києві, можливо, це пояснюється тим, що в Києві найбільший відсоток тестувань робляться в приватних лабораторіях. Вони не поспішаються інформацію надавати, надається не вся, але так, і це за цим треба відстежувати. І, в принципі, загалом в Україні найбільш інформативним є не кількість нових випадків, а кількість позитивних ПЛР ПЛР-тестів, які робляться на день. Ця інформація оприлюднюється швидше, без запізнення, і вона є більш об'єктивною і не має цих затримок. Ну, тобто, спочатку треба дивитися на кількість нових випадків, що почався зріст, він не почнеться у всіх областях одночасно, скоріше за все, він звідкись, в числі перших буде Київ, напевно, воно може початися так, зі сходу, з заходу, але в Києві, скоріше за все, одночасно все з тим буде. І то, якщо почнеться ріст випадків, тоді вже треба детальніше дивитися, а не артефакт, це ведення статистики, що там з госпіталізаціями, з летальними і так далі.
Спитаю вас таке, українці, ви самі теж про це казали, і я так вважаю, не довіряють, в принципі, органам державної влади, будь-яким. В тому числі не довіряють статистиці, тому що там нам всі брешуть, усе неправда. Ви як фаховий математик, от наскільки ви довіряєте оцьому масиву даних, з якими ви працюєте, наскільки ці дані з різних відомств, які ви збираєте для свого аналізу, наскільки вони між собою сходяться, чи наскільки вони розходяться?
Якщо питання стоїть, чи фальшують дані, то ні, їх не фальшують. Це наш природній український бардак, це називається, ніхто спеціально і дані не спотворює. Чи узгоджені вони, чи ні, тут дані є різні. Так? Прості дані по кількості випадків і смертей, вони узгоджені з різних відомств. Але там з нюансами різними. Наприклад, навіть дані по загальній смертності, які там опублікує Держстат окремо, а Держстат, він джерелом даними використовує Мін'юст. І навіть там можливі навіть кількість людей, які просто померли, їх виявляється, можна рахувати по-різному. Це для мене також було дивно. Хтось там по одному враховує людей, які там невідомий вік, там невідома причина смерті, віднесені до невідома дата смерті. І кожна і таких нюансів накопичується багато, що в цілому все співпадає, але можливі нюанси. Катастрофа, я вважаю, у нас з даними по госпіталізаціям. Я завжди на цьому наголошую. Оці дані ні з чим не узгоджуються, бо у нас дані госпіталізованих в Україні рахуються двома різними способами. Перший спосіб по звітам лікарень. Кожен день лікарні подають, скільки у них нових госпіталізованих з підозрами або з підтвердженим ковідом. Ще таке питання, яке мені досі не зрозуміло, як саме підтверджений цей ковід. І інший набір даних, які збирається на громадського здоров'я, по кожному людському випадку. Кожен випадок, який був протестований з підозрою, підтверджений чи не підтверджений, зводиться до окремої бази, яка вже складається близько з 3 мільйонів записів. По кожному запису є величезна кількість параметрів, дати госпіталізації, тестування, супутні захворювання, вік, місце проживання, там багато десятків таких параметрів. Зокрема, є відмітка, чи була людина госпіталізована і де саме вона була госпіталізована. Так от ці дані, два набори даних, які рахують по людям і по лікарням, вони абсолютно не схожі одна на іншу. Кількість госпіталізованих, те, що публікується МОЗом, вона в 1,5-2 рази більша, ніж та, що якщо брати ту, яку врахувати по людях. Чому це відбувається? Тому що ті, що рахують по людях, відмітку про госпіталізацію отримують тільки ті, які були одразу госпіталізовані. Якщо людина отримала позитивний тест, тиждень пролікувалася вдома, їй стало зле, і потім вона тільки була госпіталізована, вона може цю відмітку не отримати. Інше питання, що коли ми рахуємо по лікарнях, то є окремий список опорних лікарень, по яким ведеться ця статистика. Цей список не повний. Є дуже багато в нас приватних відомчих лікарень, які в цей список не входять. Наприклад, лікарня Феофанія в список опорних лікарень не входить. І скільки там ще у нас людей хворіє, де, в принципі, ми не знаємо. І тому оці дані, вони і ті правильні, і ті правильні, але вони не схожі одне на одного. І так от така от виявляється ситуація, що є багато даних. Вони правдиві, чесні, але вони по-різному збираються, їх не можна навіть порівняти. Ну, такі реалії. Але це краще, ніж нічого. Наприклад, про всі ми взагалі не знаємо, скільки там госпіталізованих.
І останнє питання, воно буде стосуватися дітей та підлітків, саме того, що у вересні діти повернуться до школи, студенти повернуться ну, там, за свої університети, скоріш за все, офлайн. Ну, принаймні, зараз все йде до того, що ми повернемося офлайн. Наскільки, якщо дивитися на цифри, наскільки діти, ми вже бачимо, що вони відіграють, не відіграють роль у тому, щоб там нова хвиля, наприклад, набирала обертів, тому що є ж ця дискусія про те, наскільки діти переносять, не переносять. Те, що вони хворіють легко, ми знаємо, але наскільки вони є поширювачами?
Ну, тенденція така, що перший китайський штам, тоді всі більш-менш погоджувалися, що діти не є дуже ефективними переносчиками, але з новими мутаціями, з британським дельтою, все йде до того, що він зміщується на більш молоде населення і воно стає ефективним переносчиком. Тобто діти теж будуть переносити. Ну, це вони, мабуть, не будуть визначальним фактором, але те, що вони підсилять ці процеси, це майже напевно.
Добре, дякую вам дуже за розмову. А я нагадаю, що ми спілкувалися з доктором фізико-математичних наук, членом-кореспондентом Національної академії наук Ігорем Бровченком. А пан Ігор очолює групу науковців при Академії наук, яка займається математичним моделюванням ковіду. Дякуємо усім за прослуховування. Цей подкаст і проект «Наукою по ковіду» виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Почуємось.
Подкаст «Наукою по ковіду» – проєкт «Ліганет».